Yle Areena.
Olit sä jo ihan pienenä kiinnostunut luonnosta. Tiesit sä, että sä tuut taiteilemaan luonnon parissa koko elämään?
No mä en ehkä tiennyt sitä niinku ammattihaaveena. Et kyllä mä oon aina metsiä rymynnyt, mutta en mä ajatellut ehkä ihan pienenä, että siitä voisi tulla ammatti. Mulla ei ollut mitään sellaista mieletöntä paloa. Mua kiinnosti ihan hirveän moni asia samaan aikaan. Ja mä oon edelleen vähän semmoinen, että heti kun mä syvennyn johonkin, niin mua rupeaa kiinnostaa se lisää. Et alun alkaen, kun mä tulin biologiaa lukeen, mähän luulin, että musta tulee geneetikko. Sitten mä tajusin hyvin nopeasti, että minä ja labrat ei sovita yhteen. Ja sitten sit mä siirryin eläimiin, kokonaisiin eläimiin. Ja halusin aina ymmärtää eläinten käyttäytymistä. Et se oli niinku ehkä se eniten. Mä oon aina jäänyt tuijottamaan eläimiä, että mitä ne tekee. Ja musta niitten jotenkin, tämä on aika kauhean niinku älytön sanoa, mutta mun mielestä niitten ymmärtäminen on helppoa.
Kun sä katselet koiraa tuossa, niin sä tiedät, mitä se ajattelee.
Niin, tai ainakin niinku, että mikä sen tunnetila on ja vähän mitä se kohta ehkä aikoo. Ja sama, että ei mun tarvi välttämättä edes hirveän hyvin ymmärtää sitä tai niin kuin osata sitä eläinlajia niin sanotusti, että se voi olla mulle uusi. Niin kuin, että en mä ollut hevosia tutkinut aikaisemmin, enkä mä ole ponityttö ollut lapsuudessa. Mutta sitten kun mä päätin ruveta tutkimaan hevosia, niin ei niiden käyttäytyminen ollut musta vaikeaa ymmärtää. No, korvat liikkuu ja niiden silmäkulmat liikkuu ja niiden häntä liikkuu ja syntyy joku sellainen kokonaisvaikutelma. Että totta kai sitten se täytyy ikään kuin validoida itselleen, että luulenko mä vai olenko mä oikeassa, mutta niin kuin se on ollut musta aina kaikkein kiinnostavinta.
Mutta sua siis kiinnosti nimenomaan se, että miten ne ajattelee tai käyttäytyy, ei välttämättä fysiologia tai miten ne toimii luonnossa.
No sekin. Mä itse asiassa olin ihan alun alkaen sitten, kun mä ymmärsin lähteä labraapakoon, niin fysiologi. Ja mä luin siitä pääaineopinnot. Mutta se johtui ehkä eniten siitä, että Helsingissä ei silloin 90-luvulla ollut montaakaan käyttäytymisbiologian kurssia. Ja sit mä ajattelin, että no fysiologia ainakin antaa mulle sen kokonaisen eläimen. Sitten mä ajauduin Hollantiin, jossa tehtiin käyttäytymisbiologiaa enemmän ja sille tielle jäinkin sitten yli 15 vuodeksi.
Niin mä luin jostain, että sulla on ollut vähän sattumaakin, että se oli Turkin kyyhkykin siinä alussa niin projektina.
Kyllä, se oli mun ihan ensimmäinen tutkimusprojekti. Mä olin kolmannen vuoden räkänokka opiskelija, mä en tiennyt vielä tutkimuksesta yhtään mitään. Mä lähdin vaihtoon ja luulin, että mä menen kursseja tekemään. Ja sitten meillä oli tämmöinen kommunikaatiokatkos tämän laitoksen kanssa tai ryhmän kanssa, että mitä siellä tapahtuu. Ja se iski mulle tämmöisen Turkin kyyhkytutkimusprojektin, jossa mun piti katsoa, että millä tavoin testosteroni vaikuttaa niiden koiraiden äänen laatuun tai siihen niin kuin äänenmuodostukseen, siihen modulaatioon. Ja sitä mä sitten pusasin 9 kuukautta ja en saanut tuloksia ja joo, se opetti mulle kaikkea mahdollista tutkimuksen teosta. Osoittautui, että se testosteroni, jota mä käytin, niin se oli jotenkin mennyt pilalle. siitä ei vaan tullut tuloksia. Ja sit, muahan piti olla siellä vain 5 vuotta, mutta sitten mä jatkoin, kun mä halusin vaan niinku saada se jotenkin homman toimimaan. En lopulta saanut, mutta hirveän hyvä oppi se oli.
Ja sitten siitä aika nopeasti lähditkin apinauralle.
Joo, sitten tuli nämä apinat. Se oli kyllä oikein sellainen niinku semmoinen sarjakuvamainen tajunta räjähtää hetki. Se oli ihan sattumaa, että mä löysin väitöskirjan kollegan pöydältä, joka käsitteli apinoita tai sosioekologiaa indonesialaisilla makakeilla. Ja mun mielestä se oli vaan niinku kiinnostavampaa kuin mikä ikinä. Et on tämmönen niinku, ensinnäkin siis se ajatus, että apinoita voi ihan vakavissaan tutkia. En sieltä Suomessa puhuttu. Mä tiesin ehkä just Jane Goodallin, että semmoista on joskus 60-luvulla tehty tyyppisesti. Mä en niin kuin yhtään tiennyt, että se voi olla vakava tieteenlaji. Ja se ajatus siitä, että elämää säätelee sosiaaliset vuorovaikutussuhteet koko ajan. Että ollaan niin kuin eletään siinä kiinteässä laumassa ja kaikki tuntee toisensa. Ja se evolutiivinen käyttäytymisen merkitys tulee sit sosiaalisuudesta. Se oli mulle ihan silleen niin kuin mind blown. Eipä aikaakaan, kun mä löysin itseni tämän kyseisen ihmisen toimistosta ja sitten se kysyi, että haluanko mä lähteä Indonesiaan tutkimaan apinoita.
Se oli siinä.
Se oli siinä.
Minkälaista sitten käytännössä se tutkimus tai työ siellä oli? Olit sen niiden laumojen mukana ja seurasit?
Kyllä.
Ja kiikarot ja katselit ja kuuntelit.
Juurikin näin. Joo, juurikin näin. Et mun se graduhomma oli seurata sitä lauman urosta. Se on tämmöinen laji Tomasin lehtiapina, että niillä on yksi uros ja monta naarasta. Tämmöinen haaremityyppinen systeemi. Ja mun homma oli äänittää niiden huutoja. Eli sit mä juoksin siellä tämmöisen ison mikin ja nauhurin kanssa komppasin pitkin sumatralaista sademetsää. Ja jos joku on käynyt kaakkois-aasialaisessa sademetsässä, tietää, että se on aika tiheä.
Kyllä.
Ja aika korkeita puita. Siinä opin niinku kenttäkredibiliteetti ihan kunnolla. Mutta siis mä olin siellä sit yhteensä, se oli tuollainen vanha-aikainen gradu. Tein kenttätöitä 10 kuukautta ja sitten mä tulin takaisin kasettinauhojen kanssa, joka piti sitten digitoida ja sit vasta mulla oli niinku se aineisto.
Mutta ilmeisesti oli aika hauskaa.
Oli ihan mahtavaa. Mutta myös haastavaa, että se oli niin kuin, en nyt voi sanoa vuoristoinen, mutta että hyvin jyrkkä maastoinen alue. Ja sataa paljon, eli mutaa ja mäkiä ja sadetta ja aika pimeetä ja semmoista.
No mitäs kaikkea sä sitten keksit tai löysit niistä?
No mun tutkimuskysymys oli, että onko niissä yksilöllisiä eroja niitten siinä reviirihuudossa, että tietääkö ne kuka huutaa ihan siitä huudosta, tai voisiko ne tietää. Ja sitten myös, että kun ne käyttää sitä samaa huutoa esimerkiksi hälyttääkseen pedoista, että onko siinä huudossa oikeasti jotain eroja, joita meidän ihmiskorva ei vaan kuule. Ja se tulos oli, että on. Kyllä, sekä yksilöllinen leima, tai että ne eroaa yksilöllisesti, ja sitten kontekstierot on myös.
Varmaan moni maallikko ajattelee, että kädellisillä apinalajeilla niin tämmöinen tutkimus on niin kuin mielekästä tehdä, koska siinä ehkä vähän vertaa myös ihmisen käyttäytymiseen. Mutta voiko näiden apinoiden käyttäytymistä ja tämmöistä tutkimusta niin kuin verrata esimerkiksi sorkkaeläimiin tai ihan muihinkin kuin nisäkkäisiin lintuihin tai kaloihin tai jopa hyönteisiin? Että kuinka laajasta hommasta on kyse?
Tuo on hirveän hyvä kysymys, koska kädellistutkijat kyllä myönnän tuppaa vähän niin kuin poteroitumaan omiin konferensseihinsa ja julkaisee omissa lehdissään. Ehkä niin paljon enää, mutta se on ollut vähän semmoinen oma maailmansa. Mutta ehkä nykyään jo uskalletaan keskustella etenkin niin kuin muiden ultrasosiaalisten lajien tutkimuksen kanssa. Ne samat perusperiaatteet oikeastaan pätee mihin tahansa semmoiseen lajiin, jolla on yksilöityneet yksilösuhteet, tekee mieli sanoa ihmissuhteet, mutta siis yksilösuhteet siinä laumassa, jotka vaikuttaa kaikkeen päätöksentekoon. Et ajatellaan mitä tahansa, vaikka norsuja tai merinisäkkäitä tai koiraeläimiä tai mangustaja. Kyllähän niin kun hirveästi on opittavaa puolia toisin. Et kyllä se teoriakenttä on vihdoin laajentunut siihen suuntaan.
Niin luulisit ainakin suomalaista, niin miksei jostain susilaumasta, niin se olisi aika helppo siirtää.
Nimenomaan, joo, nimenomaan.
No entäs sitten sä oot jatkanut sitä ja myös niin kuin kotieläimellä, nimenomaan hevosella.
Joo, tämä hevoshomma on mulle aika uutta. Et sitten tämän Indonesian jälkeen mä vietin parikymmentä vuotta eläintarha ja labra kädellisten parissa. Mulla oli simpanssitutkimusta aika pitkään. Just tein persoonallisuustutkimusta ja vähän muutakin empatiaa ja tällaista. Ja sitten mä armosetti apinoilla ja vähän jotain makakihommaa ja näin. Ja Suomeen sitten palattuani maailmalta, niin mä totesin, että Suomesta käsin kädellisten tutkiminen on vähän hankalaa, kun täällä ei saa siihen välttämättä rahoitusta, eikä ainakaan opiskelijoita, joilla on semmoinen siihen soveltuva koulutus. Ehkä suoranaisesti tai ainakin pitää sitten opettaa se tutkittavan lajin käyttäytyminen. Niin se kävi vähän raskaaksi, kun sitten se oli semmoista, että lähetänpä opiskelijani Viiniin tekemään siellä töitä. Niin sitten mä siirryin hevosiin.
Mutta onko esimerkiksi eläintarhat tai kotieläimet, niin eroksen luonnonvaraisista tai jotka on täysin niin kuin pois ihmiskulttuurista?
Eläintarha-eläinten osalta sanot ilman muuta ne eroaa, mutta mä oon ollut aina aika tarkka siitä, että millaisissa eläintarhoissa mä teen töitä. Et kädelliset on aika haastava eläinryhmä pitää eläintarhoissa. Ne vaatii hirveästi tilaa ja hirveästi virikettä ja aktiviteettia. Ja se lauman niin kuin kompositio ei välttämättä aina ole ollenkaan se, mitä sen pitäisi olla. Tai managerointi. Eli monissa eläintarhoissa vielä silloin, kun mä aloitin, niin oli vähän semmoinen periaate esimerkiksi, että tappeluita ei sallita. Joka on ihan hirveän disruptoivaa, ei sillä lailla saa kädelliset elää, kyllä niiden pitää saada omat kinansa hoitaa. Joo, että mä tein vain hyvin sellaisissa niin kun mielestäni korkealaatuisissa eläintarhoissa töitä. Mutta totta kai siinä on silti eroja. Et siinä on se aina se ihmisen kontrolli, että me määrätään, koska ne saa ruokaa ja mitä ne saa ja miten ne nukkuu ja niin poispäin.
No miten sulla toi oma ajatusmaailma sitten, että jos sä oot jonkun lauman kanssa tekemisissä, niin eikö se tuppaa herkästi, että tosta tulee mun suosikki tai tuolla on niinku semmosia piirteitä, että tosta mä oon kiinnostunut ja toi nyt on vähän tollanen joo, että tuliko sulle sellaisia, että johonkin rakastuja?
Totta kai tulee, se on ihan inhimillistä, ja mä aina sanoinkin opiskelijoille, että sitä ei tarvitse pelätä, että kunhan pitää huolta, että se, mitä aineistoa sieltä kerätään ja miten sitä kerätään, siihen ei vaikuta se, että sä tykkäät jostain enemmän. Et kyllä se pitää olla niin standardoitu se aineiston keruumenetelmä, joka ikistä yksilöä tuijotetaan se sama 10 minuuttia samassa randomoidussa systeemissä ja niin sieltä katsotaan samoja käyttäytymispiirteitä. Esimerkiksi, että kuinka monta sekuntia yksi sukii toista. Että tavallaan pidetään erillään se, että kyllä toi galatea on ihana.
Jos nyt jälkikäteen ajattelet, niin olisiko ollut vaihtoehtoja, että jos ei olisi ruvennut eläinten persoonallisuutta tutkimaan, niin mikä sä voisit olla? Että mikä luonnos kiinnostaisi?
Oi vaikka mikä. Että kyllähän niinku, mä oon opettanut esimerkiksi tosi paljon psykologian, kognition tai älykkyyden evoluutiokursseja, niin aina mä oon tavallaan tutkinut myös niitä, mutta siis kirjallisuuden kautta. Mä en ole hirveästi tehnyt itse kokeellistyötä siitä näkökulmasta, mutta mä oon tosi kärryillä siitä. Tai kulttuuriuden evoluutio esimerkiksi. Kieli, herra jästäs, kielikyvyn evoluutio on mulle sellainen yksi lempiaihe. Mä haluaisin siihen pystyä käyttämään paljon enemmän aikaa, kun mä käytän. Mutta sitten mä tiedän, että mä olisin varmaan ihan yhtä lailla innostunut siitä, mitä mä teen, kun silloin kun mä lähdin tekemään väitöskirjaa Utrechtiin näistä simpansseista, niin mulle samaan aikaan tarjottiin Ruotsista tämmöistä kirjosieppo-sepelsieppo-projektia. Ja jos mä olisin valinnut sen, niin mä olisin ehkä nyt lintututkija.
No, mutta toisaalta sulla on vielä aikaa, vai mitkä on tulevaisuuden suunnitelmat?
Hoidetaan tämä heppahomma tästä alta pois, katsotaan niin. Sitten. En tiedä. Hevosissa riittää tosi paljon työtä. Se on ällistyttävän alitutkittu laji. Kun on vaan ajateltu, että ne on yksi tämmöinen farmiotus muiden joukossa. Mutta sehän on äärimmäisen kiinnostava. Ne on hirveän fiksuja sosiaalisia eläimiä, jotka kuitenkin on ollut ihmisen kanssa tuhansia vuosia. Ja mua kiinnostaa just se, että miten tämä pitkä domestikaatiohistoria on vaikuttanut niihin lajina.
Niin voisiko loppujen lopuksi kiteyttää, että vaikka eläinten persoonallisuutta on analysoitu tai tutkittu tai niin kuin pohdittu ihan maallikkotasollakin, niin ei niistä kuitenkaan sitten järin paljon tiedetä. Ja osa tulkinnoista, esimerkiksi koiran käyttäytymistä, on jopa niin kuin vääriä, että ihmiset tulkitsee niitä väärin. Että töitä riittää, että sulla ei lopu hommat kesken.
Ei lopu varmaan hommat kesken.
Ja onko se niin, että ihmiset, esimerkiksi kun koira käyttäytyy jollain tavalla, niin saattaa olla, että tulkitsee ihan väärin.
Joo. Meillä on tapa niin kuin ylitulkita koiria. Me ajatellaan, että ne on jotenkin paljon kompleksisempia kuin ne on. Että ajatellaan esimerkiksi mököttämistä tai sellaisia inhimillisiä piirteitä, kostamista. Liitetään koiriin ja hevosiin itse asiassa myös, että ne on pahantahtoisia ja kiukuttelevia. Kun ne saattaa olla esimerkiksi pelokkaita. Mutta toisaalta, jos jotain eläinlajia me ymmärretään hyvin, niin ehkä se on kuitenkin, että parhaiten ymmärretään koiria. Et ne on opetelleet evoluutionsa kuluessa viestimään meille niin hyvin, että me ymmärretään ehkä niitä paremmin.
Mikä eläinlaji se muuten itse sitten kaikkein mieluiten olisit, mistä sä saisit sitten myös tietoa siitä käyttäytymisestä?
Ui, tuo on ihan hirveän vaikea kysymys. Mikähän mä olisin? Kyllä mua ehkä kiinnostaisi olla joku valas sit kuitenkin, koska valas. Se on niin, tai siis joku tämmönen viekka miekkavalas. Hirveän sosiaalinen, hirveän älykäs, upea, huippupeto, sosiaalinen. Ja sitten se, että kokemusmaailma, että jos mä saisin tuoda sen kokemusmaailman sitten tähän takaisin tähän ihmisen elämään, että mä ymmärtäisin, millaista on elää siellä meren syvyyksissä. Se olisi maailman siisteintä.